Federico Fellini, po třetí. Tento masivní řetěz je vyroben z nejkvalitnějšího železa. Já si ho však připoutám kolem hrudníku a roztrhnu jej pouhým stlačením. Tak uvádí své jediné představení Hromotluk Zampáňo za asistence Gelsomíny z vašeho filmu Silnice. Darmošlapové byly po všech stránkách profesionální film, ale ještě to nebylo ono. Možná vám chyběl váš milovaný cirkus.
Možná. Je pravda, že pro námět Silnice jsem se nadchl, ale získat producenta bylo hotové peklo, nabídky byly, to ano, ale všichni odmítali Julietu do hlavní role, jenže já jsem věděl, že to musí být ona.
Většina lidí by asi producentům nakonec ustoupila, nenapadlo vás to?
Ani na moment. I dnes jsem přesvědčený, že nikdo jiný by to takhle dobře nezahrál.
A měl jste pravdu. Julieta všechny nadchla. Roli Gelsomíny, chudé, hodné a rozumu prosté dívky, která je prodána jako nevěsta kočovnému neurvalci Zampáňovi, se vepsala do filmové historie. Za sebe však musím říci, že nechápu, proč byl kolem Silnice takový humbuk. Je to v podstatě docela obyčejný příběh.
Chápu vás, vy díváte se na to z perspektivy vaší doby, ale tehdy byly Gelsomína i Zampáňo naprosto atypičtí hrdinové. Hlavní hrdinky byly většinou krásky, nebylo zvykem točit filmy o škaredé holce a nešťastném Hromotlukovi.
Z filmu se stal fenomén. Podle Gelsomíny a Silnice byly pojmenovány panenky, doutníky i restaurace. Ještě dnes najdete restauraci La Strada v každém větším městě. A vy jste získal svého prvního Oscara. Povězte, jaké to bylo přijet poprvé do Hollywoodu.
Byl to typický hollywoodský cirkus, samé limuzíny. Sunset Boulevard byl pokrytý zlatým pískem, prostě šaškárna. Při předávání vedle nás seděli Gary Cooper, Frank Sinatra a také překrásná Liz Taylorová s obrovským diamantem. Chudák Julieta. Ocitla se v záplavě třpitících se toalet a na sobě měla jen hermelínový kabátek a skromné šaty stylu. Mnozí si mysleli, že jsem ji opravdu našel někde u cirkusu.
Ale teď už jste jí přece mohl koupit patřičné oblečení, byl jste bohatý.
Kde pak? Na filmu vydělali všichni kromě mě. Já ještě stále splácel dluhy za světla varieté. Ale já jsem jim to nezáviděl. Vydělal jsem jinak. Získal jsem určitý vnitřní mír a také renomé. Neustále mi chodily nějaké nabídky z Ameriky, jenže já chtěl točit podle sebe. Film musí být vitální, musí z něj dýchat život a energie. Všechno ostatní, umělecké směry, náboženství, politika, to není podstatné.
Do Kabirýných nocí jste opět obsadil svou ženu. Hraje naivní prostitutku, která nepřestává doufat, že najde toho pravého, který ji vysvobodí. Film, jehož hlavní hrdinkou je konkubína, tehdy vzbudil velké povzdvížení. Jak vás napadla zrovna tato hrdinka?
Nenapadla mě, našel jsem ji. Objížděli jsme celý Řím a sledovali prostitutky a pasáky. No a tahle byla taková malá ubohá žena, která bydlela v bývalé vodní nádrži. Ve skupině se chovala velmi agresivně, nadávala mi. Ale já jsem vytrval a poslal jsem jí košík s jídlem. A najednou celá zjehla a ochotně se rozvyprávěla. Její surové způsoby jen zakrývaly nesmírnou potřebu lásky, po které toužila. Věděl jsem, že právě o ní musím natočit film.
Děj se tentokrát odehrává ve městě. Dokonce se ocitáme i v prostředí znuděných boháčů. Předpokládám, že zde se vám v hlavě rodily náznaky vašeho dalšího mistrovského díla. La Dolce Vita, nebo se mýlím?
Počkejte, chcete říci, že Kabirýny noci nejsou mistrovské dílo? Vždyť jsem za něj získal dalšího Oscara.
Je to krásný snímek. Nicméně Kabiria zůstává v zajetí neorealistických myšlenek. Ovšem, sladkým životem jste začal úplně novou kapitolu nejen své tvorby, ale i celé kinematografie. Povězte, kde se to ve vás vzalo, ten náhlý odklon jinam?
Bál jsem se opakování, nemohl jsem natočit další film o obyčejných lidech. Bylo téměř 15 let po válce, lidé už opět měli práci, měli co jíst. Bylo třeba se vrhnout na jiné téma a tak jsem přišel s příběhem intelektuála, který neřeší, jak přežít, ale jak žít.
Jak vznikal námět?
Původně to mělo být pokračování Darmošlapů, morál do Římě, ale pak jsem si začal všímat, jak se mění samotný Řím. Život se přesouval do kaváren, kde se scházeli slavní herci a novináři. Začal zlatý věk bulváru. A pak mi ten námět spadl přímo z nebe, či spíše z novin. Švédská herečka Anita Ekbergová se na nějakém večírku poněkud odvázala a vlezla do fontány de Trevi v Římě. Ty fotky obletěly svět a bázo. Hned jsem věděl, o čem chci točit. To byl přesně ten symbol bohatého mládí, které neví, co dělat.
Anita na vás tehdy musela udělat veliký dojem.
Ta žena byla prostě femme fatale. Proto jí hlavní hrdina Marcello Mastroianni říká.
Tu sei tutto, sì. Ma lo sai che sei tutto. You are everything, everything. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra, la casa. A ecco che cosa sei, la casa.
Rozumíte?
Ano, znamená to, si všechno. Si první žena prvního dne zrození. Si matka, sestra, milenka, přítelkyně, anděl, ďábel, země i domov. Krásné vyznání. Tu scénu jsem si zamilovala. Zhýralý novinář, který jde z románku do románku, se ten večer nadchne pro tuto krásku. Ona mu však ani nepodléhá, ani jej neodmítá. Je to vlastně ještě dítě. Ani nedokáže udržet pozornost a tak zatímco se jí Marcello zoufale dvoří, ona jej často ani nevnímá. Tu skočí do fontány, tam zase přinutí Marcella schánět ve 4 ráno mléko pro zatoulané kotě. A on poslušně schání a jako oddaný otrok lásky plní všechna její přání.
Kdo z nás mužů by také odolal takové nadpozemské kráse?
Kromě Anity ve filmu zazářil právě Marcello Mastroianni. Vy dva jste od této chvíle vytvořili téměř nerozlučný tým. Kde jste se vlastně seznámili?
Kdysi dávno na divadle, ale to není tak zajímavé. Zajímavější je, jak tu roli přijal, to vám musím vyprávět. Vybral jsem si ho okamžitě, ale produkce jej dlouho odmítala. Chtěli Paula Newmana, představte si. Paul Newman měl hrát italského novináře v Římě, to by byl výsměch celému filmu. Tak jsem si prosadil Marcella. Zeptal se mě, co bude hrát a já mu řekl, no, tady máš scénář. A podal jsem mu jednu stránku, na které byl muž s obřím, ale zvadlým penisem, jenž přesto pošilhával po obnažených ženách.
Musel si myslet, že si z něj děláte legraci.
Také si to myslel, ale přitom ten obrázek vlastně říkal všechno. Prostě muž, který svádí ženu proto, že si neví rady sám se sebou.
A stejně jako kresba i film zachytil všechno to, co bylo tehdy tak říkajíc ve vzduchu. Začal jste novou éru své tvorby. Od této chvíle nemá většina vašich filmů nějaký jasný, rozvíjející se děj, který by někam směřoval. Jsou to spíše epizody, sny, strachy, úvahy a obrazy. Filmovou kritiku jste rozdělil na 2 skupiny. Jedni vás za to milují, ovšem ti druzí vám to nikdy nepřestanou vyčítat.
A já je chápu. Zažít se s filmem je daleko jednodušší, když máte jasný příběh. Ale co nechápou je, že rozmělněním děje můžete dosáhnout něčeho daleko hlubšího. Můžete natočit spíš filozofickou úvahu, která má daleko větší přesah než pouhý příběh.
A vám se to podařilo. V Mastroianim jste získal své dokonalé alter ego. Nyní jste mohl vstupovat ještě dále do svého nitra, protože jste věděl, že Marcello dokáže vaše pocity perfektně stvárnit.
Víte, tady bych byl opatrný. Hodně se toho napsalo o tom, jak je Marcello vlastně stělesněním mne samotného, ale tak to není.
Opravdu? Víte co? Vsadím se s vámi, že vám to dokážu. Ale až později, až se budeme bavit o vašem dalším filmu.
Když myslíte, sázku přijímám. Nicméně, když už jsme u těch sázek, také já mám pro vás na oplátku jednu hádanku.
Opravdu?
Když máte tak ráda sladký život, jestli pak uhádnete, proč tak rád chodím právě do této kavárny?
Ukažte. Stoly u Brusy? Ne, z toho nic nevypadá jako kavárna let 50. Herci ani novináři se tu také nescházejí. To je vážně záhada. Co to jen? Moment, už to mám. Ta servírka. To je přece Paula, že?
Správně. Skutečně mi připomíná Paolu, mladou vesnickou dívku, symbol čistoty a nevinnosti.
Málem bych zapomněla na možná nejkrásnější konec filmu vůbec. Marcello, zhrzený a unavený bezcílným životem, potkává znovu andělskou Paolu. Odděluje je však potok jako symbolická propast. Paola na něj něco volá, ale on ji nerozumí. Tak rád by ji následoval, ale už je pro něj pozdě. A tak se vrací zpátky ke svým zhýraleckým přátelům, aby roztočil nové kolečko nevěr a večírků. Přiznám se, že jsem brečela.
Pak jsem tedy odvedl dobrou práci.